Ceļā kādu studijā viesosies divi šajos jautājumos zinoši eksperti, bet tagad vēlos jūs iepazīstināt ar četriem citiem ekspertiem. Nesen no pasaules skolēnu informātikas olimpiādes latvieši visi atgriezās ar medaļām. Man likās svarīgi arī jūs iepazīstināt ar šiem talantīgiem puišiem – Eduardu, Oļegu, Normundu un Pēteri. Tūdaļ puiši pastāstīs ar kādiem uzdevumiem, tad bija jātiek galā, lai mājās no Kanādas atgrieztos ar godalgām.
Mani sauc Eduards Kriņčenko un Kanādā esmu dabūjis sudraba medaļu. Principā informātikas olimpiādas notiek tā, ka ir dot kādi uzdevumi un ir jāatrisinā tie uzdevumi un jāizdomā kāda efektīva algoritmi, lai atrisinātu tas problēmas. Jo vairāk to atrisini, jo labāk vietu tu dabū. Kā tas notiek jebkurā sportā.
Tas visiem ir vienāds.
Jā. Tu nav nekādu sadalījumu pa jebkādam vecumu grupam, vienkārši vienu uzdevumu visiem.
Tā bija pirmā reize, kad tu piedalījies pasaules olimpiādā?
Nē, tā bija jau mana trešā reize.
Un kā ir godalgā pirms tam?
Bronzu un sudrabs pirms tam.
Un šoreiz atkal sudrabs?
Jā.
Mani sauc Oļegs Ošmiens. Ar piedalīšanos man veicās labāk, jo šī bija mana ceturtā reize, bet pirmajā reizē man nebija nekādas medaļas, un tad man bija trīs bronzas. Jā, nu šīs gads bija arī bronzas medaļa.
Cik grūti tev šogad likās? Tas varbūt ir salīdzinām ar citiem gadiem.
Šogad bija tāds eksperimentāls gads. Un uzdevumi bija mazliet citādi, nekā mēs būtu gaidījuši citos gados. Nu, man likās, ka daļa bija vieglāk, nekā vajadzētu, bet daļa bija grūtāk, nekā vajadzētu. Un nebija tādā grūtības līmenī, kādu gribētos.
Es esmu Normunds Vilciņš. Esmu otro gadu starptautiskajā informācijas olimpiādā. Bērni ieguva bronzas medaļu, šogad sudrabu.
Progress manāms, kā tev likās arī gaidīja no tā kaut kādiem uzdevumiem to, ko tu sagaidīji vai kaut ko citu bija domājis?
Nu, bija daži pārsteigumi, tieši jau no formāta un uzdevuma tipu ziņā, bet galvenais nezaudēt modrību un cīnīties.
Tiem cilvēkiem, kas varbūt nav uz to ar informatikas olimpiādēm, nu, kas ir apmēram tas, kas jums ir jāizdara, cik ilgā laikā kādas grūtības pakāpes uzdevumus ir jāatrisina?
Grūtības pakāpes tur ir dažādas. Jo uzdevumi ir radīt, lai arī ne tās spēcīgākās valsts varētu pacīnīties savā starpā, bet ir arī ļoti grūti uzdevumi. Sacensības ir 2 dienas pa 5 stundām, katrā dienā 4 uzdevumi.
Mani sauc Pēteris Eriņš, šogad piedalījos pirmoreiz informatikas olimpiādē un ieguva bronzas medaļu. Pietrūka nedaudz punkti līdz arī sudra medaļē.
Kas bija tie tev klupšanas okmeņi, vai tev nebūtu sudra?
Galvenokārt sliktākā bija otrā diena. Tie otrās dienas uzdevumos tīri, nu, taktiski nepareizi piegājis, sāku risināt vienu uzdevumu un rakstīt tur tādu algoritmu, kurš nebija pareizā izvēle. Tīri taktiski viņš bija sarežģīti uzrakstāms un būtu varējis citos uzdevumos ar vienkāršākām metodēm dabūt vairāk punktu.
Kā jūs nonācāt vispār līdz informatikas olimpiādēm, vispār līdz tādā interesē par informatiku?
Nu, diezgan agri īstenība, tad, kad man parādījies būt jau pirmais dators, un tur pēc kāda laika jau parādījies kaut kāda programma, kuras varēja kaut ko izpētīt, pamēģināt kaut ko uztaisīt pašam, un tad vienkārši paskatīties, kā tas strādā. Un varbūt tieši tas bija tas, nu, pievilcīgākais, ka es varbūt varu tiešām kaut ko uztaisīt.
Kas ir tas, ko tu esi uztaisījis savam rokam datorā?
Tas ir diezgan biežs jautājums īstenībā, ko es esmu uzrakstījis par šiem gadiem. Un es nevaru teikt, ka es uzrakstījis kaut ko daudz tādu nozīmē, ka cilvēki saprot. Jo tomēr informatikas olimpiāda ir bišķiņ cita lieta, tur ir vairāk jādomā uz algoritmiem. Un tā kā vairākuma cilvēki saprot, kādus projektus esmu uztaisījis vai kaut ko tādu, tad nu, atbilde nebūs tik daudz, jo tas ir tomēr bišķiņ cita joma. Bet tā ir nu, ļoti svarīga jebkurā. Pēc tām IT zinātnē, jo jebkuri projekti izmanto tos kaut kādus algoritmus, un viņi risina problēmas efektīvi. Un īstenībā ļoti daudz IT kompānijas tiešām cīnas par to, lai viņu produkts bija efektīvāks nekā kaut kādas citas kompānijas produkts. Un tāpēc es uzskatu to par ļoti svarīgu lietu vispār.
Kā jums ar nākotnes izaicinājumiem, kas ir tas, nu, kam noteikti gribētu pieķerties klātai pie jomā?
Nu, droši vien būtu interesanti piedzīvot kaut kādas vēl radikālas platformu izmaiņas, teiksim, šobrīd lietojam klaviatūras un peles, jā, tas viss aiziet līdz vairāk, teiksim, skāriem jūtīgiem ekrāniem, bet ne tikai, varbūt arī pilnīgi kustību sensoru un tādas lietas, ja tas pārēt ārā līmeņi būtu ļoti interesanti pastāvēt no tehnoloģijām. Bet tāda konkrēta plāna šobrīd nav.
Vai informatikas olimpiādas rezultāti dos arī kādu praktisku labumu un būs nozīmīgi, piemēram, studiju izvēlē?
Šajā brīdī vairākas universitātes ņem vērā tās olimpiāžu medaļas, piemēram, Latvijas universitātē ļoti viegli tikt iekšā. Arī ārzemēs tomēr to ņem vērā, bet nu, man konkrēti šis jau bija 12. klase, un man jau no pagājušā gada jau pietika, lai es tiktu, tā kā šis gads bija vienkārši
pašam
ekskursīvi vairāk pašam, bet nu, varbūt arī vēlāk arī tas olimpiādes jau atpazīst arī pēc tam darba ņēmēju un tā tālāk.
Es teiktu, ka šie apbalvojumi startautiskie nav tik svarīgi, lai tiktu kaut kādās labās universitātēs. Protams, tie spēlē lomu, bet nav tā, ka parādīs medaļu un uzreiz ņemis un viss tur būs vaļā. Man tas bija vairāk kā sevis pārbaudījums un vienkārši sacensties augstākajā mērā ar citiem no visas pasaules.
Man arī drīzāk tas bija droši vien pašam. Tā kā šī bija man ceturtā reize, tad es centos tā kā pārspēt sevi iepriekšējos gados. Nu, diemžēl metras ziņā man tas neizdevās, bet nu, es mēģināju.
Nu, pasaules līmenī labs rezultāts.
Jā.
Tas, protams, varbūt nav tik absolūts faktors, ka tiešām, ja tev ir medaļa, tad viss tagad vienkārši stāsies tev pretī un piecas lielas kompānijas tev sauks uz darbu, bet tomēr tas ir ļoti liels, man liekas, pārsvars priekš varbūt citām personīm, kas vēlas iestāties uz to pašu vietu. Nu, tas ir vienkārši, var teikt, ka tev liels bonus. Tu esi piedalījies starptautiskajā līmenī tik lielā sacensība un diezgan labi. Un tas parādā arī dažas lietas, ka tu vari, piemēram, spriedzi izturēt, kas ir diezgan uz tādu mērogā pasākuma. Nu, būtu, bet tas ir jā, man liekas, ka tas ir vienkārši liels plus nākotnē visu.
Eduards, Oļegs, Normunds un Pēters bija vienīgie dalībnieki no Latvijas, un par ko gan liek domā tas, ja visi mūsu valsts pārstāvi mājās atgriezās ar godalgām. To jautāja olimpiādes organizētājiem no Latvijas puses Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pētniekam Mārtiņam Opmanim.
Man liekas, ka tas ir ļoti liels panākums. Tieši tas, ka tie panākumi tādi samērā vienmērīgi, jā, nav, teiksim, tādi, nu, ārkārtīgi izteicis līderis vai atkal varbūt vājāki dalībnieki, jā, un manā izpratnē atbraukt visiem ar medaļām, tas ir ļoti, ļoti labi.
Cik bija tās kopumā valstis, kas piedalījās? Tā ir pasaules, tā, bet... Tad,
kopumā piedalījās 81 valsts, bija paredzēts, ka būs 83 vai pat 4, bet, teiksim, Kirgīzija neatbrauc politisku vai finansiālu apsvērumu dēļ, un iespējams, ka vēl kāda valsts. Tātad konkurence ļoti sīva, priekšgalā, protams, lielās valstis, Amerika, Ķīna, Krievija, Polija ar senām tradīcijām, lielām dalībnieku atlases iespējām, bet, ja skatās kopvērtējumā, nu, tur, protams, var skaitīt dažādi, tur pēc medaļām, pēc kopējiem punktiem, tad mēs esam apmēram nu, no 16. līdz 20. vietai, nu, atkarībā no tā, kā skaita, jā. Bet mēs jau skatāmies uz tiem tuvākiem kaimiņiem, nu, tad gan lietuviešus, gan igauņus mēs esam apsteiguši. Lietuvai bija viens sudrabs, divas bronzes, Igaunijai divas bronzes.
Bet jebkurā gadījumā, nu, tomēr uz pasaules mērogu un atkal Baltijas valsts atkal kaut kur priekšgalā, vai tas liek domāt, ka kaut kādas tās izglītības tradīcijas ir īstās, vismaz informācija tehnoloģija jomā vai talantīgi cilvēki Latvijā?
Talantīgi jaunieši plus entuziasti, kas ar viņiem nodarbojas. Jā. Tātad finansiālais atbalsts ārkārtīgi niecīgs, bet tas mūs neapturēja. Piedalījāmies visur, kur vajadzēja. Tad notika Latvijas olimpiāde. Pēc tam labākie pēc atlases rezultātiem brauca uz startu uz Baltijas olimpiādi. Nu, un tad jau paši četri labākie uz Kanādu.
Tas nozīmē, ka tāds arī ir tas ceļš, kuram, kurš vēlas arī varbūt nākamgad piedalīties un iet uz tās pasaules olimpiādes līmeni.
Tātad nākamgad būs ļoti interesanta situācija, jo trīs pabeidz savas gaitas un tā ir šo sasniedzību īpatnība, kad nu, ļoti maz gadus, jā, tātad Oļega 4, tas jau ir jau ļoti daudz, jā. Ļoti maz gadus var skolēni piedalīties vispasaules olimpiādē, un tāpēc nākošu gadu, nu, ja mēs pieņemam, ka Eduards nenomaina savu, teiksim, intereses un arī tomēr, jā, izcīna tiesības braukt uz pasauli, tad trīs vietas mums ir brīvas, jebkurā gadījumā, jā. Nākošu gadu notiek tādā eksotiskā valstī kā Taizemē, tā kā interese būtu, bet vai pa gadu šo līmeni var sasniegt, nu, tas ir atkal jautājums, jā, bet, nu, protams, strādājot, jo vilinājumi jau ir visādi. Starp citu, šie četri puiši brauc arī uz matemātikas starptautisko olimpiādu Kazahijā un arī ar labiem rezultātiem, jā, varbūt ne tik gluži spoži, bet arī ļoti labi. Jā.
Ir dzirdēts prognozes, protams, ka IT joma ir tā, kas nākotnē īpaši būs pieprasīta profesijas ziņā, vai jau šobrīd ir jūtams, ka Latvijā cilvēkiem ir interesi un ir vajadzība?
Interesi ir, vajadzība ir, un tas kaut kādā ziņā ir gan labi, gan slikti. Jā. Tātad labi tādā ziņā, ka cilvēks, kas ir izvēlējies šo te virzienu, viņam nav jābūt tādam pārāk norūpējušamies, teiksim, pa darbu atrašanu, ja tur neuznāk kaut kādu dišķibeli, jā, teiksim, pa vidu, kas visu sajauc, jā, bet nu tā, lielos vilcienos, man liekas, ka labi speciālisti bez darba nepaliek. No otras puses tas ietekmē, piemēram, mācību procesu augstskolā, jā, kad liela daļa studentu strādā un tad tā mācīšanās ar tāda pastarpināta sanāk. Bet jā, protams, pēc pēdējām aptaujām vispieprasītāko profesiju pieciniekā IT speciālisti, protams, ir un es domāju, ka būs ilgi.
Paldies par sarunu gara olimpiādas laureātiem Eduardam Kaliņčenko, Oļegam Ošmjanam, Normundam Vilciņam, Pētrim Ēriņam, gan arī organizatoram Mārtiņam Opmanim. Vēlam visiem veiksmi un radošas idejas arī turpmāk, bet jau pavisam drīz ir brīdis, kad es jūs iepazīstināšu vēl ar diviem zinošiem cilvēkiem te